Assalomu alaykum. Na ota, na ona bolasi qiynalayotganda tinch o'tira olmaydi. Ota-ona farzandi uchun, uning sog'lig'i uchun har narsaga, hatto o'z jonini berishga ham tayyor bo'ladi. Bugun aynan ota-onalar haqida suhbatlashamiz. Ulardan biri Kafarnaxum shahridagi sinagoga boshlig'i Yair degan kishi edi. Iso Masih Kafarnaxumga qaytgach, uni intizorlik bilan kutayotgan xalq uni kutib olishga chiqdi. Shu topda o'z zamonining eng obro'li qazo-qazo odamlar davrasida o'tiradigan davlat arboblari bilan uchrashuvlar o'tkazadigan Yair ismli kishi kelib, Isoning oyoqlariga o'zini tashladi. Uning bu ishi Iso Masihga bo'lgan ishonchini ko'rsatardi. U o'shanda Iso Masihni dabdabali so'zlar bilan qutlab kutib oladigan ahvolda emasdi.
U shunday achinarli ahvolda ediki, ovozi qaltirab chiqardi. Balki o'shanda u yig'lab yuborishdan o'zini zo'rg'a tiygandir. Xushxabarda shunday yozilgan. U Isoni ko'rib, uning oyoqlariga o'zini tashladi-da, "Qizim o'lim to'shagida yotibdi. Kelib unga qo'lingni tekizgin. U yana sog'ayib tirik qolsin", deb yalinib yolvardi. O'z bolasi uchun Isoning oldiga yolvarib kelgan faqat Yair bo'lmagan. Kalom kanonlik bir ayol haqida ham yozgan. U shunday deydi: "Ey Hazrat Davudning o'g'li, menga rahim qil. Qizimni jin juda qattiq qiynayapti", deb faryod chekdi. Yana bir safar esa farzandini jin chalganidan azoblanayotgan ota umid bilan Masihning shogirdlaridan yordam so'radi. Ular yordam bera olmagach esa uning o'zidan yordam so'radi. Qizining o'layotganidan azoblanayotgan Yair, kanonlik ona va o'g'lini jin chalganidan qattiq tashvishga tushgan ota. Bularning hammasi qiynalayotgan, azob chekayotgan ota-onalar edi.
Ular xuddi hayotning bir uchini o'z qo'llarida tutib, ikkinchi uchi Xudoga uzatayotgandek edi. Har uchala holatda ham Xudovand yordam berdi. Ularning hech biridan yuz o'girmadi. Xudovand shu qadar mehribonki, u ota-onalar yuragidagi og'riqni his qiladi. Aslini olganda, bizning bolalarimiz uning bolalari. Kalom axir shunda deydi: "Farzandlar Xudovand bergan mukofotdir. Farzandlarimiz bizniki bo'lishdan avval uniki edi. Xudovand ularni bizga ishonib topshirgani bilan farzandlar hali ham uning bolalari. Lekin biz ba'zida bu haqida unutib qo'yamiz. Bolalarni bizniki deb o'ylaymiz. Har bir inson Xudoning farzandi. Shu jumladan biz bilan bir stolda o'tirib ovqatlanadigan kichkintoylar ham bolalarini har doim Xudovandga qaytib beradigan ota-onalar donodir." Bunga misol tariqasida Ibrohim payg'ambarni keltirish mumkin.
Ibrohim payg'ambar va Saro bibi o'g'li Ishoqni sal kam 100 yil kutishdi va nihoyat Xudo ularga va'da qilgan farzandni berdi. Berdi-yu yana shunday dedi: "Sen yaxshi ko'rgan bitta o'g'lingni olib, men aytgan joyga bor va o'sha yerda uni men uchun qurbonlik qil." Bu uning uchun eng og'ir sinov edi. Shunga qaramay, Xudovandning mehribonligiga, va'dasini bajarishiga ishongani uchun ham u aytganidek qildi. Ibrohim xizmatkorlarini pastda qoldirar ekan, ularga shunday dedi: "O'sha yerda kutib turinglar. Biz ibodat qilib qaytib kelamiz." U bu so'zlarni ishonch bilan aytdi. U Xudo o'liklarni ham tiriltira oladi deb ishongan edi. Xudovand esa Ishoqni o'limdan qutqarib qoldi. Yair ham Iso Masih qizini o'limdan qutqarib qoladi deb ishongandi. Xudovand esa ularning ishonchiga ko'ra javob berdi.